сте с Радио България.
Здравейте! Гореща беше тази седмица и в политически план с дебатите относно закона за държавния бюджет и протестите на служители в обществения сектор за по-достойно възнаграждение на труда, с темата за военната помощ за Украйна, но и с високите температури, които в последните два дни удариха 40 градуса в много точки от страната ни. Очаква ли се подобрение на националния температурен рекорд от 1916 година, когато в Садово са отчетени 45,2 градуса? Това ще чуете в България днес. Български фолклорни мотиви звучат в албум на Стромае, който наскоро бе обявен за платинен във Франция и Белгия. Ще ви разкажем любопитни подробности за срещата между трио Ренда от Париж и белгийския изпълнител. Аз съм Елена Кръкаланова, започваме с новините. Пореден трети ден на протестната акция на Конфедерацията на независимите синдикати в България с искане за по-високи заплати в бюджет 2023 за работещите в обществения сектор. Пред Народното събрание днес излязоха работещи в Българското национално радио, Националния осигурителен институт, Националната агенция по приходите, Държавна агенция архиви и културните институти. Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров обясни, че общо исканията са за допълнителни 170 милиона лева за различни сфери, които, цитирам, ще направят по-поносим живота на хората. По-късно стана ясно, че ГЕРБ СДС ще внесат предложения между двете четения на бюджета за увеличение на заплатите в различни сектори за близо 200 милиона лева. По думите на заместник-председателя на парламентарната група Деница Сачева, има сектори с драстично изоставане, където по отношение на доходите инфлацията не е компенсирана достатъчно. Пред журналисти в парламента, след среща с ръководството на КНСБ, Сачева изтъкна, че исканията на синдикатите за увеличаване на доходите са, цитирам, справедливи. След среща с представители на КТ Подкрепа на влизане в парламента, лидерът на БСП за България Корнелия Нинова също изтъкна, че исканията на работещите в държавния сектор, сред които и Българското национално радио, са справедливи, тъй като доходите им в момента не могат да им позволят да живеят нормално. По-късно в Народното събрание, след среща с ръководството на КНСБ и представители на БНР, НОИ и НАП, Нинова уточни, че парламентарната група на БСП за България е внесла някои от исканията, които синдикатите са поставили пред тях тази сутрин, като предложения по проекто бюджета за настоящата година между първо и второ четене. Само за ден в страната ни са задържани стотици незаконни емигранти. Над 300 незаконно пребиваващи чужди граждани са задържани в България по време на специална операция само на 13 юли, това каза заместник главния прокурор Мария Павлова. Образувани са 19 дела за трафик. На пресконференция бе съобщено, че службите наблюдават 59 престъпни групи с над 250 участници, занимаващи се с незаконен трафик на мигранти. Делата срещу каналджиите през 2020 година са били 150, докато през миналата 2022 година са надхвърлили 1000. 76 нелегални мигранти на възраст до 25 години са задържани на магистрала Тракия край Черпан днес. Това пък съобщи началникът на полицията в Стара Загора Лазар Христов пред Българското национално радио. Те се определят като афганистанци, били са обезводнени, защото пътували натъпкани в преградно ремарке. 7 са изпратени в болница, водачът на камиона е българин. Задържаните ще бъдат настанени в центъра за бежанци в Харманли. Продължава напрежението между институциите в страната. Президентът призова политиците да мислят трезво и обективно за войната в Украйна. Мисля, че е крайно време да започнем да мислим трезво и обективно за войната в Украйна и за нашето отношение към нея. Затова призова пред журналисти държавния глава Румен Радев след откриването на събора за народното творчество Рожен и по повод от миналата среща на върха на НАТО в Вилнюс. Нашите управляващи се опитват неистово да ни убедят, че изпращайки военна помощ, те повишават нашата сигурност. Напротив, всички виждаме, че този конфликт се задълбочава категорично, жертвите стават все повече, категоричен бе Румен Радев. За съжаление, точно в такива критични времена българските управляващи нямат собствено мнение, мислене и позиции, коментира държавният глава и попита, трябвало ли е големите държави членки в Вилнюс да заявят, че ускореното приемане на Украина в НАТО е абсолютно неприемливо, за да започнат и нашите управляващи да сменят позицията си. Искам да стане ясно, че Украина настоява да води тази война, но също така трябва да е ясно, че сметката се плаща от цяла Европа, каза Радев. Тази война има много измерения, пак казвам, то не е само чисто военно, то е, има икономическо, социално, има политическо измерение, тя е заплаха и риск за цяла Европа, изтъкна президентът. Премиерът Николай Денков определи като провокация днешните коментари на Румен Радев за войната в Украина. След като се завърна от Румъния, министър-председателят каза, че не Володимир Зеленски настоява да води войната, а този, който е започнал. Премиерът допълни, че няма да влезе в тона на провокацията, но ще защитава българските национални интереси и каза, войната е започната от Русия и най-лесният, най-бързият начин е Русия да изтегли войските си от територията на Украина. И тогава войната може да спре за един ден, както видяхме похода на Евгений Пригожин. Вторият начин да осигурим нашата стабилност и защита е ние да изградим нашите военни сили и да ги интегрираме в НАТО, защото това е единствената гаранция, която имаме в момента за защита на националната сигурност, допълни премиерът Николай Денков. Заинтересовани страни искат да провалят туризма по Черноморието, смята българският министър на околната среда и водите. След взривяването на Нова Каховка няма основание да повдигаме отново темата за чистотата на морската вода, каза пред Българската национална телевизия Юлиан Попов. От началото на войната Черноморието и въздухът в тези райони се следи отблизо, посочи екоминистърът. В разговор с румънския министър на екологията те не могли да разберат откъде идва паниката и тревогата в България за чистотата на водата. Има и много активна пропаганда от страна на Русия и някои други активни точки с цел да бъде провален туристическия сезон в България и Румъния, да се предизвикат протести за мир и против войната, заяви Попов. Българските власти работят усилено в сътрудничество с различни институции в Европейския съюз, Румъния и Украина, за да доставят обективна информация, подчерта още министърът. Започна съвместното българо-румънско военноморско учение Посейдон 2023. То се провежда от днес до 21 юли в град Констанца и румънската акватория. Занятията за обследване на плитководните райони и унищожаването на мини и невзривени боеприпаси в коалиционния формат на НАТО участват кораби и екипажи от България, Румъния, Белгия, Великобритания, Гърция, Италия, също Турция, Франция и Съединените американски щати. В учението за разминиране в Черно море българските кораби са минен ловец Цибър и базов миночистач Шквал. Освен за мините, ще следят и за чистотата на крайбрежните води. Маневрите тази година са под ръководството на румънското военноморско командване. Прокуратурата в Северна Македония обвинява българин, че цитира Иван Михайлов. За днес в Битоля беше насрочено първото заседание по делото срещу Любчо Георгиевски и председател на Сдружението Културен център Иван Михайлов. Той е обвинен за разпространение на расистски и ксенофобски материали по електронен път и вече беше разпитан от прокуратурата в Битоля през декември 2022 по сигнал на опозиционната партия Левица. Според адвоката на Георгиевски, Насер Рауфи, от прегледаните материали по време на разпита е ясно, че представените доказателства са, цитирам, исторически факти, снимки и цитати предимно на Иван Михайлов. През април Георгиевски е разпитван по същите обвинения в прокуратурата, но този път по сигнал на Македонската комисия за превенция и защита от дискриминация. Със специална промяна в закона за фондациите и сдруженията, сдружението Иван Михайлов в Битоля беше заличено заради неприемливото според Скопие име на Иван Михайлов, припомня Българската телеграфна агенция. Повече от 1100 участници ще се включат в международния ултрамаратон Трявна Ултра, който започна днес и продължава до неделя. Днес са стартовете на дистанция 100 и 150 км, на 15 юли са стартовете на 78, 42, 21 и 3 км. Финалът за дистанция 150 км е обявен за 5 часа на 16 юли. Сред регистрираните има представители на 27 държави от 5 континента. Трявна не случайно е подбрана дестинация. Един от най-очарователните градове на България съхранил духа на Балкана, притегателно място за туристи и любители на природата, уникалната кухня на региона и планинското спокойствие, обясниха организаторите. И към едно предстоящо спортно събитие за ентусиасти в събота на 15 юли от остров Света Анастасия до моста на централния плаж Бургас ще се проведе плувен маратон 6400 метра в открити води. За първи път състезанието е част от вътрешния спортен календар на Българската федерация плувни спортове. Организаторите от община Бургас са отправили покана към легендата на световното плуване в открити води Петър Стойчев да бъде официален гост на събитието. Наградният фонд е 8000 лева и ще бъде разпределен между класираните от първо до шесто място мъже и жени на възраст от 16 до 35 години, както и класираните от първо до трето място състезатели над 51 години. Тази година, освен многото български пловци и ентусиасти, в предизвикателството ще се включат и състезатели от други държави. Чуйте сега и прогнозата за времето. Почивните дни времето над България остава топло и слънчево, температурите обаче леко ще се понижат. Ето и подробностите в прогнозата. Събота ще е слънчево, след обяд над някои планински масиви ще се заоблачи, като на места ще превали. Минималните температури ще са от 18 до 24 градуса, а максималните ще са от 32 до 37 градуса. За София е минимална температура 18, максимална 32 градуса. Над Черноморието ще е слънчево, максималните температури на въздуха там ще са в интервала 26-29 градуса. Морската вода е с температура 24-26 градуса. Слънчево време ще има и в планините, но на места са възможни и следобедни валежи. Температурата на 1200 метра ще е до 27 градуса, а на 2000 метра до 19 градуса. Във втория почивен ден, неделя, също ще преобладава слънчево време с максимални температури в интервал 35-38 градуса. И сега поглед към европейския континент. Центърът на дълбок атлантически циклон ще премине през Британските острови и Северно море. Освен там, ще вали над югозападното Скандинавия, поречието на Лоара, над Дания, Германия, Бенелюкс, Швейцария и Западна Русия. На Балканите обаче ще бъде слънчево. В Лондон и Москва се очакват 20-21 градуса максимална температура, в Париж 26, в Берлин и Мадрид 33-34 градуса, в Белград, Истанбул, Рим и Букурещ максималните температури ще са в интервал 33-37 градуса. Атина отново ще е най-горещата европейска столица с очаквани максимални температури 39 градуса. И отвъд океана, в Ванкувър и Монреал ще е 27 градуса, в Чикаго, Нью-Йорк и Лос-Анджелес се очакват температури от 28 до 30 градуса. Това беше бюлетинът на Радио България. Новините в подробности и развитие следете на уебсайта на Българското национално радио bnr.bg. България днес продължава с музика и интересни теми. Останете с нас!
Лятото кипи, 100 горещи дни, знам, че ти си тук, знам, че няма друг. В твоите очи сините звезди, пак потъвам в тях, сън ме ни лови. Чака ни морето, чака ни брега, пясъкът е златен, нежна е нощта, може би вълните галят ни сега, а може би луната е моята душа.
Изгреви посрещам в сините очи. И без теб не мога в моите дни. Как ли ще дочакам тихо вечерта, за да ме прегърне твоята ръка. Лятото кипи, сто горещи дни. Пясъкът е златен, нежна е нощта. Може би вълните галят ни сега, а може би луната е моята душа. Изгреви посрещам в сините очи. Лятото кипи, сто горещи дни. Знам, че ти си тук, знам, че няма друг. В твоите очи, сините звезди, пак потъвам в тях, сън не ни лови. Лятото кипи, сто горещи дни. Знам, че ти си тук.
Горещ беше днешния петъчен ден, в буквален смисъл оранжев код за високи температури беше валиден за няколко области на страната. Всяка крайност в температурите ни води към въпроса дали горещините и изковаващите студове са резултат от климатичните промени или човешката памет просто е изстрелила вече изпитани подобни дискомфорти. Затова и в разгара на лятото, когато живакът запълва 40 деления от термометъра, търсим отговор – доколко настоящите метеорологични явления съпътстват в исторически план нашето пребиваване на планетата.
България днес.
Според синоптиците, днешният ден е най-горещият през тази седмица. В някои градове като Петрич, Сандански, Сливен, живакът в термометрите стига до 40 градуса. Но това изобщо не е необичайно за страната ни, казва Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН.
Лятото при нас е нормално да има такива високи температури. Наистина хубаво е да отбелязваме всички тези особености на времето, без да забравяме, че и в миналото е имало такива високи температури през лятото. Ако е хладно, лятото ще е по-необичайно, тъй като много рядко в нашата страна има хладно лято, ще е по-необичайно, отколкото да имаме 40 градуса.
Анастасия Стойчева ни върна в 1916 година, когато на 5 юли в южния град Садово е постигнат абсолютният рекорд от 45,2 градуса. Припомни и други години с горещо време – 1927, 1965, 88, включително и по-близката до нас 2000-та година, когато лятото е било едно от най-горещите и сухи лета.
За сега не се вижда да подобрим този абсолютен екстремум в страната. Да, ще надхвърлим 40 градуса най-вероятно в низините, в равнинната част от страната или в Дунавската равнина, или в Горно-Тракийската низина, но като цяло температури, достигащи 45 градуса или надхвърлящи този абсолютен екстремум, не се виждат през това лято, което предстои. Но като цяло температурите ще останат по-високи от климатичните норми.
Жега, и то не само в България. Гореща вълна обхваща части от Южна Европа и Северозападна Африка с потенциал за температурни рекорди едните дни, това предаде и BBC. Температури над 40 градуса по Целзий се очакват в Испания, Франция, Гърция, Хърватия, Турция, а за Италия беше обявен червен код с очаквани температури до над 48 градуса. Глобалното затопляне е факт, но дали можем да направим нещо, за да го спрем? В климата на Земята има редуване на топли и студени периоди и да се смята, че човекът може да спре глобалното затопляне е наивно. Той може само да се опита да се приспособи към новите условия. Това заяви пред БТА професор Кристалина Стойкова от Геоложкия институт на Българската академия на науките. По думите й, в последните два века човекът се превръща в много важен геоложки фактор чрез продукцията на парникови газове, изсичането на горите, унищожаването на хабитатите на животните и растенията. И така пряко се намесваме в климатичната система на Земята, увеличавайки възможността за повече катастрофални явления. Професор Стойкова изтъкна, че съвременното общество не може да разбере тези процеси, защото няма усещане за тяхната продължителност. Ние измерваме всичко с нашия живот от около 100 години, но ни е трудно да си представим какво е било преди милиони години. Това, че в момента човечеството се опитва да си каже, че ще спре глобалното затопляне, е доста наивно и учените знаят, че е невъзможно. Това са схващания повече в полето на политиците, които продават парникови квоти и говорят за зелен преход, коментира професор Стойкова. Според нея, можем само да не допринасяме толкова за глобалното затопляне, но това е тенденция, която ще се развива. Можем да се опитаме да се приспособим, да видим какви мерки бихме могли да предприемем, да бъдем готови да се променим, защото това е историята на Земята ни. И така, какво да направим, за да се приспособим към нападналата ни жега, независимо дали сме в България или в друго кътче на земното кълбо? Заради сегашните и предстоящи знойни дни, от Българския червен кръст посъветваха да не излизаме в най-горещата част на деня, а ако все пак това е наложително, да носим шапка, светли дрехи, както и да си поставим слънцезащитен фактор. Главната инспекция по труда пък призова работодателите да предприемат мерки, с които да намалят риска на работното място. При работа на открито се препоръчва повече почивки и промяна в графика. Задължителни при обявения за днес оранжев код за опасни климатични явления. И тъй като жегата не се отразява добре дори и на най-здравите сред нас, синоптикът Анастасия Стойчева приканва в следобедните часове да стоим повече на сянка.
Когато сме в населено място, в тези най-дълги дни от годината, най-топлите и най-високите температури всъщност се случват между 16 и 18 часа, когато по-продължително слънчевото греене е довело до нагряване на въздуха, който е в близост до земната повърхност. Ние усещаме тези температури на около 2 метра височина. Така се измерват те в метеорологичната клетка на сянка, защитени от директна слънчева светлина, тъй като знаете, че на асфалт, директно на слънцето, можем на такава подложна повърхност, можем да измерим много по-високи температури.
В горещите дни, които ни очакват и през следващата седмица, е добре да пием повече вода, за да не се обезводним. Това ни напомня доктор Костадин Сотиров, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив. Той обясни следното.
Количеството е 30 мл на килограм тегло, плюс 1 литър, когато времето е горещо. Това означава около 2-3 литра и над 3 литра лятото да се приема вода, но не да се приеме на един път сутринта или 1 литър и вечерта, трябва да е равномерно през деня. Когато се излиза навънка, всеки да излиза с шишенци с вода, да не е точно в големите жеги 1-2 часа по обяд и на всеки един час горе-долу да се изпива по една чаша вода, 100-200 мл.
Всички изпитваме дискомфорт в жегата, но как се отразява тя на хората с здравословни проблеми? Чуйте обяснението на лекаря.
Хората, които имат хронични заболявания, предимно високо кръвно налягане, те се чувстват по-добре при горещото време, тъй като топлото време горещината разширява кръвоносните съдови и по такъв естествен механизъм кръвното налягане спада. Относно сърдечно-съдовите заболявания, макар че хората са по-добре обективно, макар че самата жега са субективно чувство на дискомфорт. Това, което може да се случи в резултат на това разширяване на кръвоносните съдове, обезводняването, рязкото спадане на кръвното налягане и човек да припадне, да загуби съзнание и падайки в безсъзнание да си удари.
Доктор Сотиров обръща внимание, че в такива ситуации в желанието си да помогнем всъщност може да навредим и дава следния съвет към всички ни.
Много важно е радиослушателите да знаят, че когато човек изгуби съзнание и припадне, в никакъв случай не трябва да му бъркат в устата и да му вадат езика. Това народно суеверие е много вредно за припадналите хора. Единственото нещо, което може да се направи, да се помогне на човека, е да се постави, ако е легнал на гръб, да се постави да легне настрани, докато е в безсъзнание. След като дойде в съзнание, т.е. след няколко секунди или минути идва в съзнание, след като е легнал, след като дойде съзнание, да му се даде вода, да се види дали не се е изчупил нещо, крак и ръка. При възрастните хора се случва, те са по-чупливи.
И още един съвет към всички, които имат навика да посягат към алкохола, разпускайки край морския бряг, в прохладата на планината или закотвени заради всекидневния график дома. Добре е да се придържаме към простото правило, заедно с него да пием и много вода. Това съветват лекарите. Същото се отнася и за кафето, което също обезводнява организма. Но ако по някакъв магичен начин успеем да се въздържим от приема на алкохол и кафе, може да си направим най-обикновена елян от истинско българско кисело мляко за тонус и сили и да можем да се насладим до край на лятото. По темата за жегите работи Диана Цанкова, използвани са интервюта на Диана Дончева от програма Хоризонт и Антония Попова от БНР Пловдив. Програмата ни продължава.
Радио България. За българите по света.
След толкова с прогнози за хубаво време, просторът е сякаш за сълзи готов. Старее без празнични дни календара, сърцата без мек от сладка любов. Yeah.
Следва редовната ни петъчна рубрика По съседски, в която обобщаваме важни и любопитни събития с балкански адрес. Министрите на външните работи на Австрия Александър Шаленберг, на Чехия Ян Липавски и на Словакия Мирослав Влаховски посетиха Северна Македония по заръка на еврокомисаря по външната политика на Европейския съюз Жозеп Борел. Те засвидетелстваха подкрепата за Скопие по пътя към Европейския съюз и предадоха официалните позиции на Евросъюза по въпросите за евроинтеграцията на Северна Македония. Колкото по-бързо бъдат направени конституционните промени, толкова по-бързо Северна Македония ще започне преговори, посочи Липавски. Не сме в Скопие, за да се намесваме във вътрешните работи на страната и да морализираме. Промените в Конституцията за вписване на българите са ваше решение. Вярвам, че пътят трябва да се извърви и чакаме момента, в който македонският език и култура ще бъдат част от европейската общност, каза Шаленберг. Македонският премиер Димитър Ковачевски отговори, че е време дискусията за конституционните промени и вписването на българите в основния закон на страната да започне в парламента. Промените не са под диктат, а са ангажимент от преговорната рамка и съглас за Европа, изтъкна Ковачевски. В Украйна е започнало строителството на завод за дронове Байрактар на турския производител на самолети Байкар. Това съобщи министърът по стратегическите индустрии на Украйна Александър Камишин. Споразумението за изграждане на завод за безпилотни летателни апарати в Украйна беше подписано през февруари 2022 година, а през август стана ясно, че Байкар вече е закупил парцел. Заводът ще е на площ от над 30 000 квадратни метра и в него ще работят 300 украински инженери и техници. Главният изпълнителен директор на турската компания Халук Байрактар заяви, че очакват през 2025 година в Украйна да започне производството на дронове Байрактар ТВ-2 и Байрактар Акинджа. По време на визитата на Володимир Зеленски в Турция на 7 юли, в присъствието на украинския президент и на турския му колега Реджеп Тайип Ердоган, беше подписан меморандум за сътрудничество между Турция и Украйна в сферата на стратегическите отрасли на промишлеността, включително и в производството на дронове. Министърът на труда и социалната справедливост на Румъния Мариус Будай подаде оставка след разкрития за държани в нечовешки условия възрастни хора в домове за социални грижи, финансирани с обществени средства. Това предаде Българската телеграфна агенция. Разкритията доведоха до серия проверки в старчески домове, домове за инвалиди и деца, лишени от родителска грижа. Миналата седмица румънските власти изведоха над 100 възрастни хора от няколко дома за социални грижи в Волонтари окръг Илфов, които били бити, държани гладни, принуждавани да работят и лишавани от храна и лекарства. 56 възрастни хора бяха откарани в болници в Букурещ. Румънските медии нарекоха случая приюти на ужасите, а президентът на страната Клаус Йоханис го определи като национален срам. Първият в Европа интегриран казино-курорт отвори врати в Кипър и вече посреща посетители. Очаква се средиземноморският град на мечтите, както е наречен курортът, да повиши още повече интереса на туристите към острова, като привлича по над 300 000 платежоспособни гости годишно. Изграждането на комплекса от най-висока световна класа в близост до крайбрежния град Лимасол продължи 5 години, като се забави заради проблеми, свързани с пандемията и войната в Украйна. Това предаде кореспондентката на Българското национално радио в Кипър Бранислава Бобанац. Комплексът включва казино на площ от 7500 квадратни метра, луксозен хотел, многобройни места за развлечения и търговска улица с дизайнерски магазини. Инвестицията в размер на 650 милиона евро е на хонконгска компания. Това бяха информациите в рубриката на Радио България По съседски. Темите от Балканите обобщи и Миглена Иванова. Насред морето
хора да се усмихваш, те видях и осъзнах. Една любов не може да свърши целият ми свят, но ти си моят свят. Как не го разбрах, че без теб аз вече не мога, но сърцето от гордост мълчи.
Радио България.
Сега ще споделя с вас една информация, която дойде на редакционната ни поща. Имаме удоволствието да обявим двойно платинения диск на Stromae Multitude с участието на трио Оренда на Стефка Митева в Hell, Good Day и Invincible. Голяма чест и радост от едно невероятно и необичайно артистично сътрудничество. Ето тези възторжени думи на самата Стефка Митева, ръководителката на вокалното трио за български фолклор Оренда, достигнаха до нас. В публикации на Радио България неведнъж сме ви разказвали за това вокално бижу от Париж, дамите от Оренда, а сега имаме поредния прекрасен повод да ви напомним тези срещи, а именно фактът, че двойният албум на Stromae е надхвърлил 650 000 продадени копия по целия свят, което му дава статут на платинен във Франция и Белгия. Много ми се иска да вярвам, че българските гласове на трио Оренда имат принос за въздействието върху хората от цял свят, каза преди малко повече от година пред Радио България Стефка Митева. Чуйте този нейн разказ за срещата и с бългийския музикант Stromae и работата им по изключително въздействащата песен «Адът».
през септември 2019 година бяхме с ГИМС в Стад де Франс и те артистите се познават помежду си. Строма е белгийски артист, който е много известен във Франция и в целия свят. Отсъстваше от световната сцена, защото беше изпаднал в бърнаут след първото си огромно турне 2015 година по целия свят. Плюс това му се случиха неприятни неща, болести и така нататък. И за завръщането му беше решил да ползва различни култури, ритми и затова даже новия му диск се казва Multitude, което значи многозначност, многобройност. И всъщност неговата продукция, неговата агенция се свърза с мен, защото знаеха, че се занимавам с български гласове в Париж. Срещнах се с него и той ми обясни неговия проект. Мога само да кажа, че той е много сърдечен, съвсем така спонтанен, много професионален в подхода си. Сътрудничеството ни беше наистина вдъхновяващо за нас, защото мисля, че общата ни работа се получи сполучлива. Адът е заглавието на песента, в която участвах и е резултат от нашият артистичен обмен, базиран на усещането за текста и музиката на произведението, създадено от Стромае и от неговите сътрудници. Той всъщност пише текста, пише музиката и понякога работи с различни колеги, които или правят, да кажем, понякога аранжимент с мотиви, които се повтарят и са ритмични най-вече. Как се случи? Аз се срещнах с Стромае, беше в началото на COVID-а някъде, тъй че не можехме да работим, за съжаление, директно и всичко се случваше така по разстояние. Чух неговото предложение. Той ми каза дали си представям някакви неща, дали чувам някакви български гласове, свързани с песента Адът. И тя ми провокира тази интродукция, която ние изпяхме и записахме с моето трио Ренда, което е в Париж. И се радвам, че песента излезе преди компакт диска. Видеото, което е също според мен е впечатляващо, просто защото е доста изчистено, но е дълбоко и много вълнуващо, свързано е наистина проистича от текста и от музиката и отразява таланта на този певец и композитор. Тя отразява също и страданието, което е заложено в тази песен. Мисля, че Адът докосва хората по целия свят, защото темата е за самоубийството, за която рядко се говори, а тя засяга много повече хора, отколкото си представяме всъщност. Прочетох доста коментари на слушателите и зрителите по интернет и най-поразителното е, че всеобщото усещане за емоционалната сила, която извира от песента и докосва всеки индивидуално. На мен много ми се иска да вярвам, че и българските гласове на нашето трио с солистка Сандрин Конери, която е французойка, между другото, допринася за този силен емоционален ефект. Ние имаме участие като хористки в приспевите, разбира се. Исках да напомня само, че старобългарската дума Оренда означава дъх на живота и енергия във всичко. Енергия във всичко. И искрено вярвам, че Адът на Стромае е песен катарзис, която ще пречисти душите и ще им даде нов дъх на живот.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Yeah, 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 yeah.
qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Чухме заедно Адът на белгийския изпълнител Стромае с участието на българското трио Оренда от Париж. Албумът, в който участват и български фолклорни елементи, е обявен за платинен. Новината съобщи специално за Радио България и дългогодишния ни музикален редактор Албена Безовска, ръководителката на Оренда Стефка Митева. Стефка Митева от години живее в френската столица. Тя е не само създател на Оренда, а и една от певиците, също така автор на по-голяма част от аранжиментите, изпълнявани от формацията. Не са малко и сценичните изяви на Оренда, често изпълняват български фолклор в катедрали и църкви, но също така и на множество фестивали. А как е поставено началото на състава? Чуйте какво разказа Стефка Митева за Радио България. Записът е от нашата звукова съкровищница.
Групата съществува от край на 2018 година. Тя възникна поради поканата на един френски певец, рапър, известен, който се казва Метър Гимс, сега се казва само Гимс, който ни покани да го съпровождаме за една песен в участието на финала на The Voice, френското предаване Гласът. И ние пяхме на 18.5.2018 година, участвахме по първи канал телевизионен, направих аранжимент на Бре Петрунко и след това идеята беше да продължим. И така започна живота на тази група. В началото бяхме 12 и половината бяха българки, половината бяха французойки, но една част от певиците съответно имаха също индивидуални проекти и една част от тях не продължиха, тъй че просто трябваше да ги замести с други певици. И в началото участваше Емануела Калчева, Джайма, за която сте чували сигурно, която е певица и доста работи, има дискове и проекти. И нейният последен проект се казваше Оренда и тя ни предложи това име, като ни разказа какво значи тази дума. Оренда е старобългарска дума, която означава божествената сила, която във всеки от нас. Дъх на живота или дъх на Бога или изворът. Названието може би е малко помпозно, но ни се стори много красиво и много така вдъхновяващо, защото ни се стори, че можем да разпространяваме една част от нашата българска божествена сила във Франция и защо не по света. Трябваше все пак почти една година, за да съставим репертуар, за да имаме достатъчно песни, защото знаете, че българският фолклор не е лесен. И направих също и няколко нови аранжименти. Чак след година нашата премиера беше юни месец 2019 година. И от тогава имаме концерти главно в църкви в Париж и в парижките околности. Имаме също покани за някои фестивали. Бре Петрунко мори малаймо, бре Петрунко малаймо, ме се йоди ме мори йобидо.
Слушате Радио България.
Сламено поле и една река на края. Там слънцето пече, ето за това мечтая. Колело, дъхна сено, дъхна сено. Раница и колело. Тръгвам пак, камон, камон, камон. Си бях със свят. Най-зелен като беше май. Всеки ден там изоставихме смека. Там потъна радостта. Където чакаме пак. Намерих прах, пак имам пред себе си. Дом, 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 па-па-ба-рап. Дом, 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 па-па-ба-ра-ба-рам. Дървена веранда, проветрена стая. Ти ми се усмихваш, докато приготвям чая. Неоправено легло, дъхна сено, дъхна сено. Неоправено легло. Тръгвам пак, камон, 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 зи.
Някъде чудеса случват се.
Знам място по-добро.
Кажи къде то.
Знам място по-добро.
Кажи къде то.
Знам място по-добро.
Кажи къде то.
Знам място по-добро.
Кажи, кажи, кажи къде то.
Бях със свят най-зелен, където беше май. Всеки ден там изоставим.
Сега в края на България днес ще ви прочета една покана за интересно преживяване в Централния Балкан. Така че почти като в песента на Стефан Вълдобрев, слагайте раницата и тръгвайте с нас. разгара на лятото е разгара и на фестивалния сезон, а днес стартира един нов форум – Jazz Art Eco Festival Троян. Той ще продължи до 16 юли в националното изложение на художествените занаяти в село Орешак, под мотото «Където Балкана среща джаза». Събитието е насочено към хората, които обичат музика, поезия, визуални изкуства, традиции и природа. Освен концерти, в програмата са включени много екодейности, както и възможности присъстващите да открият твореца в себе си, като се докоснат до традиционни за региона занаяти с помощта на троянски майстори керамици. Желанието на организаторите е да се представи синтеза между богатата история на района и различните изкуства. За целта са предвидени изложби на открито, модно шоу с изработени от естествени и рециклирани материали дрехи, въркшоп за работа с керамика, както и еко-базар. Музикантите, които се очакват да застанат на сцената, ще предложат жанрово многообразие. Тази вечер събитието започва с концерт на Станислав Арабаджиев и The Swinging Sparrows, концерт на Flawless Trio, както и концерт на група Акага. В събота гостите на фестивала ще могат да слушат симфонията «Видение» с диригент маестро Левон Манукян и солисти Милица Гладнишка, Иван Велчев и Илян Бошков, а също концерт на Михаил Йосифов и новините в джаза. Последната дата, 16 юли, неделя, е отредена за Ден на изкуството и поезията. Ще има представяне на книги и срещи с поетите Стефан Кисьов, Стойчо Керев, Тошко Савов и много други творци. Васил Петров гостува на Jazz Art Eco Festival Троян със специална програма, която ще представи с музикантите Йордан Тоновски пиано, Христо Минчев бас и Кристиян Желев ударни. В рубриката ни «Песен на деня» ще си припомним един от най-големите хитове на Васил Петров – песента «Другият». Автор на музиката е Константин Цеков, текста пише неговата съпруга, поетесата Живка Шопова. От мен, Елена Кракалонова, приятна петъчна вечер и зареждащи почивни дни. Очаквайте новата порция предавания на Радио България за българите по света от понеделник до петък, точно в 19 часа на страницата на Радио България, както и в профила ни във Facebook. Там ще ни откриете, като изпишете на кирилица БНР Радио България за българите по света. За всичко, което ви вълнува, бихте искали да засегнем в програмата или пък просто да споделите впечатления и да си поръчате българска песен за поздрав, пишете на редакционния ни имейл radiobulgaria@bnr.bg. Сега вече е ред на песента на деня. Другият и Васил Петров.
Защо забрави цялата ми нежност, бичай мила с другия бъди? Защо забрави цялата ми нежност, бичай мила с другия бъди? Аз съм другия, не съм самотен, с теб изпълвам всичките си дни. Защо забрави цялата ми нежност, тичай ми на другия бъди? Защо забрави цялата ми нежност, тичай ми с другия бъди? Аз съм другия, някога, когато ти стане тъжно, нека си припомни, че аз съм другия и те обичам, другият ще трябва да прости. Thank you.
че аз съм другия и те обичам. Другия ще трябва да прости. Трябва да пусти, че аз съм другия и те обичам, другия ще трябва да пусти. Трябва да прости. Аз съм другия и те обичам.
Слушайте България днес, всеки делничен ден от 19 часа на уебсайта на Радио България.